ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-avgust, seshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Yana bir o'zbek tadbirkori xorijga qochdi. Bu safar Faiz Mebel kompaniyasi rahbari Mukarramxon Azimova moliyaviy muammolar ortidan O'zbekistonni tark etdi. Bangladesh o'zbek paxtasi bo'yicha tanqidlarga ko'z yumdi. Yiliga 200 ming tonna paxta sotib olishni rejalashtirmoqda. Turk futbolchilari Toshkentga kelishni istamadi. Rasmiy izoh va taxminlar. Rossiya haydayotgan o'zbek muhojiri qayga boradi?
Qayerga? Yurtiga qaytib ketadi. Qayerdan deportatsiya bo'lsa, shu yoqqa qaytib ketaveradi. Boshqa iloji yo'q.
Yashirincha biz yashirincha ishlaymiz.
Ozodlik onlaynda ayni mavzuda so'z boradi. Pragadan gapiramiz. Bizni tinglashda davom eting. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat departamenti Yamandagi elchixonaning ikkilamchi lavozimlardagi xodimlariga bu mamlakatni tark etish haqida ko'rsatma berdi. Mintaqada terror hujumi ehtimoli yuqori bo'lgani bois davlat departamenti Amerika fuqarolarini darhol Yamandan chiqib ketishga chaqirdi. AQSh razvedka xizmatlari Al-Qoida rahbari Ayman Az-Zawahiri guruhning Yamandagi bo'limiga hujum uyushtirish haqida buyruq bergani to'g'risidagi ma'lumotni qo'lga kiritgandan keyin Qo'shma Shtatlar Yaqin Sharq va Afrikaning 20 ga yaqin davlatida o'z diplomatik idoralarini vaqtincha yopishga buyruq bergan. Terror hujumi tahdidi bois Britaniya, Germaniya, Fransiya va Norvegiya ham Yaqin Sharq mintaqasidagi ayrim elchixonalarini yopgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Iron prezidenti Hasan Ruhoniy Iron mamlakatining yadroviy dasturi borasida G'arb davlatlari bilan jiddiy muzokaralarga tayyor ekanini bayon qildi. Ruhoniy buni Eron prezidenti vazifasini rasman qabul qilib olganidan beri ilk bor Tehronda o'tkazgan matbuot anjumanida aytdi. Hasan Ruhoniy agar barcha tomonning siyosiy irodasi bo'lsa, yadro dasturi borasidagi bahs hal etilishi mumkinligini urg'uladi. Qo'shma Shtatlar hozirgacha Tehronga turli ishoralar qilib kelayotganini aytgan prezident Ruhoniy yaqinda Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar teskari natija berishini qo'shimcha qildi. Hindiston rasmiylari Kashmirning chegara hududida Pokiston harbiylari 5 nafar hindistonlik askarni otib o'ldirganini bildirdi. Seshanba kuni Jammu va Kashmir bosh vaziri Umar Abdulla voqea ikki davlatni ajratib turgan nazorat chizig'ida sodir bo'lganini aytdi. Hindiston tomoni voqeani 2003-yilda erishilgan o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvning qo'pol ravishda buzilishi deya baholadi. Pokiston armiyasi rasmiylari esa chegara hududida bunday voqea bo'lganini inkor qildi. Bir necha kun oldin Pokiston Hindistonga tinchlik muzokaralarini qayta boshlashni taklif qilgan edi. Joriy yil yanvarda sodir bo'lgan hujumda hindistonlik askarning boshi tanasidan judo qilingandan so'ng Pokiston Hindiston o'rtasidagi tinchlik muzokaralari to'xtab qolgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya futbol federatsiyasi rasmiy veb-sayti orqali 14-avgust kuni O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini bekor qilinganini bildirdi. Federatsiyaga ko'ra, o'rtoqlik o'yinining bekor qilinishiga O'zbekistonda hukmron bo'lgan haddan ziyod issiq ob-havo sabab bo'lgan. Turkiya terma jamoasi O'zbekiston bilan 14-avgust kuni bo'ladigan o'yinni bekor qildi. O'yin kuni Toshkentda havo harorati yuqoriligi va O'zbekiston futbol federatsiyasi kerakli sharoitlarni yaratib berolmasligini bildirgani uchun o'yin bekor qilindi, deya izohlangan Turkiya futbol federatsiyasi internet saytida. Turkiya terma jamoasi 14-avgust kuni Gana terma jamoasi bilan Istanbulda o'rtoqlik o'yinini o'tkazadigan bo'ldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi hozircha bu borada rasmiy bayonot e'lon qilgani yo'q. Spirtli ichimlik iste'mol qilib samolyotni portlashga tahdid qilgan O'zbekiston fuqarosi 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga tayanib 12uz.com axborot portalining xabar qilishicha, O'zbekistonlik yo'lovchi Moskvadan Samarqand shahriga uchgan uchadigan samolyotga mast holatda o'tirgan styuardessa spirtli ichimlik ichishni taqiqlaganiga qaramay, ismi oshkor qilinmagan yo'lovchi styuardessani haqorat qilib, uchuvchilar kabinasiga kirishga uringan. Janjal paytida yo'lovchi bagajining ichida portlovchi qurilma borligi va samolyotni portlatishi mumkinligini aytgan. Samolyot Samarqandga qo'nganda janjalkash yo'lovchi hibsga olingan. Uning yuki tekshirilganda hech qanday portlovchi yoki yonuvchi modda topilmagan. Xabarda voqea qachon bo'lgani ma'lum qilinmagan. Toliblar to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini qayta boshlash borasida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay vakillari bilan yashirincha muzokaralar o'tkazdi. Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi matbuot kotibi Shahzoda Shahid ozodlikka kengash toliblarining qator rahbarlar bilan ham mamlakat ichida ham tashqarisida yashirincha muzokaralar olib borayotganini aytgan. Qatar poytaxti Dohadagi toliblar vakillaridan biri Associated Press axborot agentligiga Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi bilan so'zlashuvlar allaqachon boshlanganini aytgan. Ozarbayjon mudofaa vaziri Safar Abiyev Vashingtonda AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel bilan uchrashdi. Pentagon dushanba kuni e'lon qilgan bayonotda Ozarbayjon Afg'onistonga qo'shinlar jo'natgani, xalqaro kuchlarning Ozarbayjon havo hududi va dengiz portlaridan foydalanishga ruxsat bergani uchun Hagel Abiyevga minnatdorlik bildirgani ma'lum qilingan. Ikki davlat mudofaa vazirlari o'rtasidagi uchrashuvda Ozarbayjonning NATO dasturlaridagi ishtiroki masalasi ham muhokama qilingan.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 6-chi yirik mamlakat bo'lgan O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanayotgani uchun xalqaro tanqidlar ostida qolayotgan bir paytda Bangladesh hukumati O'zbekistondan har yili 200 ming tonnadan paxta sotib olish haqidagi bitimni imzolash arafasida turganini bildirdi. Uzoq muddatga mo'ljallangan ushbu bitimga muvofiq Bangladesh tekstil sanoatida paxtaga bo'lgan ehtiyojining 35%ini O'zbekiston paxtasi evaziga ta'minlashi mumkin.
Bolalar majburiy mehnati bilan bog'liq xalqaro tanqidlarga qaramay, Bangladesh o'z tekstil sanoati uchun O'zbekistondan yiliga 200 ming tonna paxta tolasini import qilish bo'yicha shartnoma imzolashni rejalamoqda. Paxta tolasini to'g'ridan to'g'ri yetkazish bo'yicha shartnoma shu yilning oktyabr oyida Toshkentda bo'lib o'tadigan 9-chi xalqaro paxta yarmarkasi paytida imzolanadi. Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mahdi Ali Ozodlik bilan suhbatda bu haqda ta'kidladi. Maqsadimiz O'zbekistondan paxta tolasini to'g'ridan to'g'ri sotib olishga erishish. Bangladesh hukumati bu borada O'zbekiston bilan yillardan buyon muzokara olib boradi, lekin bu tezroq hal etilishiga umid qilyapmiz, dedi Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi. Bangladesh mamlakat to'qimachilik sanoati uchun zarur yillik 4 million tonna tolaning 3dan 1 qismini vositachi shirkatlar orqali O'zbekistondan oladi. 3 yil avval Bangladesh paxta xomashyosiga bo'lgan o'z ehtiyojining 60-65%ini O'zbekiston hisobiga qoplar edi. Hozir O'zbek paxtasi Bangladesh yengil sanoatining 35%ini tashkil etadi. Bangladeshdagi tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi shirkatlar uchun O'zbek paxtasini 3-chi mamlakatlardagi vositachilardan, asosan Jenevada joylashgan ta'minotchilardan sotib olish qimmatga tushayotgani bois ular nisbatan arzon Hindiston paxtasini ko'proq sotib ola boshlagandi. Hozirda Bangladesh chetdan sotib oladigan paxtaning 30% Hindiston hisobiga to'g'ri keladi. Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mehdiyali sifat jihatdan O'zbek paxtasiga qiziqish hamon katta bo'lib qolayotganini aytadi. Bangladesh va O'zbekiston o'rtasida imzolanajak yangi shartnomaga muvofiq importyorlarga O'zbek paxtasi UzPromMashinPeks, UzInterimPeks va UzPromMashinPeks marka Zimpex kabi davlatga qarashli shirkatlar tarafidan yetkaziladi. O'zbekiston har yili 3,5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi. 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. G'arb shirkatlari O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar majburiy mehnatdan foydalanishi sabab o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilganiga qaramay, o'tgan yili O'zbekiston 600 ming tonna paxta tolasini sotishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston paxta sanoati keng miqyosdagi xalqaro tanqidlarga sabab bo'lib keladi. Sababi paxtani yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalaniladi. Majburiy bolalar mehnati sabab so'nggi yillarda qator xorijiy shirkatlar O'zbekiston paxtasini olmay qo'ygan. Yevropa va AQShning yetakchi shirkatlari Bangladesh hukumatini ham O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan kiyim-kechaklarni sotib olmasligi haqida ogohlantirgandi.
We heard that especially Marks and Spencer and some other like Marks and Spencer, they are sending messages to our garments manufacturer that they will not buy any garments item which will be related any Uzbek cotton.
Marks and Spencer kabi shirkatlardan e'tirozlar bizga ham kelib tushdi. Ular bolalar qo'li bilan terilgan Uzbek paxtasini qabul qilmaymiz deyishdi. Lekin bilishimcha balki to'g'ridir, balki adashayotgandirman. O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q, dedi Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mehdi Ali.
Paxta eksport qilish bo'yicha dunyoda 3-chi, paxta yetishtirish bo'yicha esa 6-chi o'rinni egallovchi O'zbekiston o'z paxtasini asosan Xitoy, Rossiya, Eron, Bangladesh, Pokiston kabi mamlakatlarga sotadi. O'zbekiston paxta eksporti hajmining 40% Rossiyaga to'g'ri keladi. O'zbekiston paxtasini yetishtirishda bolalar majburiy mehnatidan foydalanishi borasida qator xalqaro tashkilotlar tanqidiga duch kelayotgan bir paytda so'nggi yangilik O'zbekistonga kelgan AQSh delegatsiyasi 2013 yilda paxta terimini xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan monitoring qilinishi yuzasidan rasmiy Toshkent bilan muzokaralarda sezilarli natijalarga erishgani haqida xabar qildi. Demak, bu yilgi paxta mavsumida xalqaro tashkilot, xalqaro mehnat tashkiloti paxta mavsumini monitoring qilishi mumkin. Biz, demak, ushbu paxta mavsumi bilan bog'liq vaziyatni Ozodlik to'lqinlari va sayti orqali kuzatishda davom etamiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizni kutamiz. O'zbekistonlik yirik tadbirkor mebel ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Faiz Holding kompaniyasi boshqaruv raisi Mukarramxon Azimovaning mamlakatni tashlab chiqib ketgani to'g'risida birinchi bo'lib uzmetronom.com sayti 5 avgust kuni xabar qilgandi. O'zbekistondagi eng yirik 100 tadbirkor ro'yxatiga kirgan taniqli ishbilarmon ayolga oid bu xabar izidan borgan muxbirimiz hozircha bu xabarning bilvosita tasdig'i deb baholash mumkin bo'lgan ma'lum ma'lumotlarni qo'lga kiritdi.
Mukarramxon Azimovaning ismi yirik davlat amaldorlari va sanoat korxonalari rahbarlarigagina oid ma'lumotlar keltiriladigan telefon kitoblarida qayd etilmaganini uzmetronom.com sayti tadbirkorning mamlakatni tashlab chiqib ketganiga bilvosita tasdiq sifatida keltirgan. Demak, agar chindan ham Azimova O'zbekistondan chiqib ketgan bo'lsa, bu voqea yuz berganiga bir necha oy bo'lgan, chunki telefon kitobi har haftada yangilanaveradigan narsa emas. Ozodlikning manbasi Azimova xonimning
O'zbekistondan joriy yil fevralda chiqib ketganini, kompaniyani shu kunda uning jiyani boshqarib turganini
6 avgust kuni aniqladi. Manbamizga bu haqda Azimovaning qo'li ostida ishlagan, u bilan bevosita muloqot qilib kelgan o'rta bo'g'in amaldorlaridan biri aytib bergan.
Xodimning aytishicha, Azimovaning mamlakatdan chiqib ketishi bankdan olingan kreditlar hajmining o'ta katta ekanligi, ularni qaytarish bilan bog'liq muammolar yechimsiz holatga kelib qolayozgandadir,
dedi Ozodlik manbasi. Ozodlikning yana bir manbasi Mukarramxon Azimovaning uzoqroq qarindoshlaridan biri. U Azimovaning hozir qayerda ekanligini ayta olmasligini bildirdi, lekin ayni paytda faizga qarashli obyektlarda 2 yildan beri tekshiruvlar bo'layotgan aniq ekanligini to'la ishonch bilan aytdi. Toshkentdagi manba shuningdek Mucharramxon Azimovaning turli manbalarda o'zbek kriminal dunyosi xo'jayini deb baho beriladigan Salim Abduvaliyevga yaqin ekanligini ham pisanda qilib o'tdi. Faiz Holding kompaniyasi boshqaruvi raisiga doir yangilikni Ozodlikning Toshkentdagi hamkori ham o'rgandiki, u qo'lga kiritgan ma'lumotlar avvalgi ikki manbamiz aytgan gaplar tasdiqidir. Hamkorimiz izlanishlari mahsuli o'laroq bunday xabar qildi.
Chindan ham keyingi paytlarda mebel ishlab chiqarishga ixtisoslashgan O'zbekistondagi eng yirik Faiz Holdingi rahbari Mukarram Azimova haqida gap-so'zlar ko'payib ketdi. Holdingga kiruvchi korxonalar jiddiy muammolarga duch kelayotgani aytilib, holding rahbari anchadan buyon ko'rinmay qolganini ishchilar aytishyapti. Qochib ketgan deyishyapti. Menga ma'lum informatsiyaga qaraganda, hozirgi kunda Faiz Holdingiga kiruvchi korxonalarning bir necha 100 million AQSh dollariga teng kredit qarzdorligi mavjud. Xususan O'zbekiston Milliy banki Sergeli filiali va O'z sanoat qurilish bank Toshkent viloyati bo'limi ularning asosiy kreditorlaridir. Milliy bank Sergeli bo'limida ishlaydigan manbaga ko'ra, holdingning asosiy bank hisob raqami ularda ekan. Avvallari konvertatsiya bilan hech muammosi bo'lmagan, katta-katta summadagi mablag'lari bank hisob qoldig'ida bo'lgan korxonalarning bugungi kunda faoliyati ancha susayib ketganini aytdi bank xodimi. Avvallari katta-katta summalarni konvertatsiya qilardi. Hatto muammo chiqsa, to'g'ridan-to'g'ri Milliy bank raisiga telefon qilardi. Umuman faoliyatida muammolar kuzatilmas edi. Hozir bilmadim nimalar bo'layotganini, dedi Milliy bank Sergeli filiali xodimi.
Deb xabar qildi Ozodlik hamkori. Faiz Holdingining O'z sanoat qurilish bank bilan kreditlarga doir muammolari borligini mazkur bankning kredit inspektori Ozodlikka tasdiqladi.
Katta summadagi kreditlari bor. Biz restrukturizatsiya qilib berganmiz. Hali muddati tugashiga ancha bor. Ammo kreditni to'lashlarda jiddiy muammolar mavjud,
dedi bank inspektori. Faiz Holding kompaniyasi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Kompaniya saytida ham o'rganayotganimiz voqea va kompaniya muammolariga ishora qiluvchi ma'lumot mavjud emas.
Ma'lumotlarga qaraganda, Mukarram Azimov Faiz Holding kompaniyasini 1991-yildan beri boshqarib keladi. Uning boshqaruvidagi ushbu kompaniya O'zbekistonda mebel ishlab chiqarishga ixtisoslashgan eng yirik shirkat hisoblanadi. Kompaniya saytiga ko'ra, Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona yangi imorati aynan Faiz mebellari bilan jihozlangan. O'zmetronomning yozishicha, Toshkentdagi Forumlar saroyini ham shu kompaniya jihozlagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlikka o'z ma'lumotlaringizni Skype va WhatsApp tarmoqlari orqali jo'natish imkoni ham mavjudligini eslatib o'tsam, dasturimiz davom etadi. 14 avgustga belgilangan O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini bekor qilindi. Turkiya futbol federatsiyasiga ko'ra, Toshkentda havo haroratining yuqoriligi va O'zbekiston futbol federatsiyasi zarur sharoitlarni yaratib bera olmasligini bildirganligi sabab o'yin bekor qilingan. Rasmiy izoh va taxminlar bilan navbatdagi lavhamizda batafsil tanishamiz.
5 avgust kuni Turkiya futbol federatsiyasi rasmiy sayti orqali O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini bekor qilingani haqida ma'lum qildi. Abdulloh Avchi shogirdlari 14 avgust kuni Toshkentda Paxtakor stadionida o'tadigan uchrashuvga kelishi haqida iyul oyining boshlarida rasman e'lon qilingan edi. Oradan bir oy o'tib, o'yinga 10 kun qolganda Turkiya tomoni o'yin bekor qilinganini ma'lum qildi. Turkiya futbol federatsiyasiga ko'ra, turk-o'zbek futbolchilari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvining bekor qilinishiga O'zbekistonda shu kunlarda kuzatilayotgan haddan tashqari issiq ob-havo sabab bo'lgan. Turkiya terma jamoasi O'zbekiston bilan 14 avgust kuni bo'ladigan o'yinni bekor qildi. O'yin kuni Toshkentda havo harorati yuqoriligi va O'zbekiston futbol federatsiyasi kerakli sharoitlarni yaratib bera olmasligini bildirgani uchun o'yin bekor qilindi deya izoh berilgan Turkiya futbol federatsiyasi rasmiy saytida. Ozodlik muxbiri Turkiya futbol federatsiyasi bilan bog'langanda federatsiya rasmiy saytidagi ma'lumotdan boshqa hech qanday izoh berilmasligi aytildi. Turkiya futbol federatsiyasi saytida yozilishicha, O'zbekiston futbol federatsiyasi sharoitlarni yaratib bera olmasligi borasida yozma ravishda rasman bildirgan. 5-6 avgust kunlari O'zbekiston futbol federatsiyasi Turkiya bilan o'rtoqlik uchrashuvi qoldirilgani borasida matbuotga rasmiy izoh bergani yo'q. Ozodlik muxbiri O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi. O'zbekiston futbol federatsiyasi Turkiya bilan o'rtoqlik o'yini qoldirilganini izohlashdan tiyilib turgan bir paytda o'zbek matbuotida taxminlar kuchaydi. Jumladan, O'zbekiston futbol hayotini yoritib boradigan mustaqil UFFUS sayti aslida boshqa sabab bo'lganligi ko'rinib turibdi, chunki hatto arab davlatlarida va umuman Toshkentda kechki payt futbol o'ynasa bo'lishini yaxshi bilasiz. Hozircha Turkiyaning rad qilganlik sababining asl mohiyati noma'lum deb yozdi. Futbol sohasidan xabardor manba Ozodlik bilan suhbatda joriy yilda Osiyo Chempionlar Ligasi doirasida Toshkentda o'tkazilgan Paxtakor Ash-Shabob o'yini kechki soat 9:00 boshlanganini misol keltirdi. Ayni paytda boshqa bir manba O'zbekiston hukumatining xavfsizlik borasidagi tahlikalarni sabab qilib ko'rsatadi. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaygan payt 30-40 ming futbol ishqibozining yarim kechasi ko'chada yurishni hukumat xohlamasligi tabiiy. Turklar o'yinni kechki paytga belgilashga rozilik bildirgan taqdirda ham bayram arafasi rasmiy Toshkent buni istamasligi aniq deydi ismini oshkor qilmayotganimiz manba. Futbol sohasi jurnalistlaridan biri esa Turkiya O'zbekiston jamoalarining o'rtoqlik uchrashuviga moliyaviy masalalar ham aralashgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Odatda o'rtoqlik uchrashuvlar bilan bog'liq moliyaviy masala ikki jamoa o'rtasida kelishiladi. Mezbon jamoa mehmon jamoaga kelishilgan pulni berishi lozim bo'ladi. Balki Turkiya jamoasi tekinga kelishga rozi bo'lgan bo'lishi va keyinchalik Gana jamoasi kattaroq summada pul taklif qilgan bo'lsa, turklar o'zbeklar bilan o'yindan voz kechgan bo'lishi mumkin deydi ismini ochiqlamayotganimiz jurnalist. Turkiya terma jamoasi o'zbek futbolchilari bilan o'yin o'tkazilishi rejalangan 14 avgust kuni Gana terma jamoasi bilan Istanbulda o'rtoqlik o'yini o'tkazishini ma'lum qildi. Ayni paytda Turkiya O'zbekiston jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning bekor qilinishiga siyosiy sabablarni vaj sifatida keltirganlar ham bor. O'zbekistonning Turkiya bilan munosabatlari sog'lig'icha qolayotgan nazarda tutgan tahlilchilar o'zbek rasmiylari turk futbolchilarini o'z poytaxtida ko'rishni istamaganini taxmin qilishadi. O'zbek matbuoti yozishicha shu vaqtgacha O'zbekiston va Turkiya milliy jamoalari o'rtasida hali birorta ham o'yin o'tkazilmagan. Lekin ikki davlat futbolchilarining turli yoshdagi terma jamoalari o'rtasida uchrashuvlar bo'lib o'tgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Rossiya ichki ishlar vazirining maxsus buyrug'i bilan o'zbek muhojirlari eng izish joylashgan Moskva va Sankt-Peterburgdagi minglab migrantlar hibsga olinib, deportatsiya qilinmoqda. Hatto Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskvada ushlangan migrantlar uchun deportatsiya lagerlari ham barpo qilingan. Bizning Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ushbu lagerlarda bo'lib vaziyatni o'rgandi. Hozir biz bilan bevosita muloqotda Umidbek Moskvada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, Umidbek, nimalarni o'rgandingiz? So'nggi vaziyat.
Endi Moskvadagi vaziyat to'g'risida gapirayotgan bo'lsam, kecha ham mana muloqot qilganimizda ko'pchilikning e'tiborini Moskvada qurilgan, o'sha Galyanovda qurilgan katta deportatsiya lageri o'ziga e'tiborni tortyapti. U yerga borib, men o'zim ham ko'rib keldim. Albatta, chiroyli sharoitlar qilingan, biotualetlar bor, uch mahal ovqat beryapti haqiqatdan. Lekin hamma gap shundaki, u ko'pchilikni e'tiborini o'shanga qaratib, atrofda, Moskva viloyatida bo'layotgan balkim voqealardan jamoatchilik e'tiborini uzoqlatish maqsad qo'yilganmi, bilmadim. Lekin mana bugun ertalab bir guruh O'zbekiston fuqarolari kelib, ularning yaqinlari 3 sutkadan beri Sherbinka shahrida ushlab turilgani, 34 kishi bo'lgan, hozir mana garajda, Sherbinka shahar garajida 3 kundan beri kaltaklangan, jarohat olgan, bittasining boshi singan dubinka bilan urib boshini yorgan ana shu yigitlar qolayotgani, ularning yaqinlari bormagan joyi qolmagani, hatto mana elchixonaga ham borib kelgani, jamoatchilik tashkilotlariga murojaat qilib, hech kim hech qayerda ularni quloq solmayotgani to'g'risida mana xabar keldi. Men ular bilan suhbatlashib, ularning dardlarini videoga yozib oldim. Mana yaqin orada biz saytimizda ham ko'rishingiz mumkin.
Endi Umidbek, endi o'sha deportatsiya lagerlari qurildi. Endi o'sha lagerdagi migrantlar orasida O'zbekistonga deportatsiya qilinayotganlar ko'lami qanchalik? Qilinyaptimi? Deportatsiya boshlandimi?
Deportatsiya nima desam, turli joylardan deportatsiya allaqachon boshlanib bo'lgan. Bunday shart qo'yapti ekan. Senda puling bormi deyapti ekan ushlangan migrant. Ha, pulim bor desa, unga deportatsiyani qo'yib chiqarib yuboryapti ekan. Yaqinlarini ushlab turib, yaqinlari agar unga bilet olib kelib ko'rsatsa, qo'yib yuboryapti ekan. Mana bilet olingan.
Demak, deportatsiya uchun pulni muhojirni o'zidan olinyapti.
Albatta, albatta. Hozir bu narsa ham o'ylab chiqilgan bo'lsa kerak, lekin mana bu Sherbinkada ushlab turilgan yigitlarni 3 sutkadan beri bitta отделдан bitta politsiya bo'limidan ikkinchi politsiya bo'limiga avtobusda tashib, qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydirib yuribdi ekan. Men yaqinlardan nima hujjatlarga qo'l qo'yapti desam, bilmadik aka, balkim ular plan bajaryaptimi qanaqadir. Shu muhojirlarni u отделda har bir отделga shuncha muhojir ushlab berasan, migrant ushlab berasan deb plan qo'yganmi? Balkim shuning uchun o'sha 30 kishini bitta отделdan ikkinchi отделga mana 3 kundan beri sudrab olib yurgan ekan.
Tushunarli. Aziz tinglovchi, hozir Umidbek qo'lga kiritgan va sizga hozir efir orqali yetkaza olmagan ma'lumotlarni siz saytimizda yangidan e'lon qilingan Rossiya migrantlarga qarshi sarlavhali sahifamiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Bu sahifamiz Ozodlikning bosh sahifasida joylashtirilgan Rossiya migrantlarga qarshi deb nomlanadi va ushbu joyda o'sha deportatsiya bilan bog'liq vaziyat, umuman o'zbek muhojirlari bilan bog'liq eng so'nggi ma'lumotlarni kuzatish imkoniga egasiz. Shuningdek, dasturimiz davomidan 5 avgust kuni efirga uzatilgan Ozodlik onlayn dasturining efirga, ya'ni jonli efirga berilmagan qismini takroran biz efirga qo'yamiz. Hozir esa shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQSh Davlat Departamenti Yamandagi elchixonaning ikkilamchi lavozimlardagi xodimlariga bu mamlakatni tark etish haqida ko'rsatma berdi. Iron prezidenti Hasan Ruhoniy Iron mamlakatining yadroviy dasturi borasida g'arb davlatlari bilan jiddiy muzokaralarga tayyor ekanini bayon qildi. Hindiston rasmiylari Kashmirning chegara hududida Pokiston harbiylari 5 nafar hindistonlik askarni otib o'ldirganini bildirdi. Spirtli ichimlik iste'mol qilib samolyotni portlatishga tahdid qilgan O'zbekiston fuqarosi 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Turkiya futbol federatsiyasi rasmiy veb-sayti orqali 14 avgust kuni O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini bekor qilinganini ma'lum qildi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting. Demak, Rossiya Ichki ishlar vazirining maxsus buyrug'i bilan o'zbek muhojirlari eng zich joylashgan Moskva va Sankt-Peterburgda minglab mehnat migrantlari hibsga olinib, deportatsiya qilinmoqda. 5 avgust kuni efirga uzatilgan Ozodlik onlayn dasturida Rossiya hajiyotgan o'zbek muhojiri qayga boradi degan savol atrofida bahs-munozara bo'lib o'tdi. Ushbu eshittirishdan hozir efirga berilmagan qismini biz efirga qo'ysak.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglaring, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Sherzod biz bilan aloqada.
Sherzod, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdasiz hozirsiz?
Rossiya, Tyumen.
Tyumenda. Marhamat, sizlar tomonda ham reydlar bo'lyaptimi?
Конечно, bo'lyapti, biz tomonda ham reydlar. Yomon dokumentsiz yurgan. Umuman bizda hozir вообще, nima desam ekan, o'zbeklarda вообще hozir ko'chaga chiqish
hech qanaqa haq-huquq yo'q o'zbeklarga.
Sizlar redga tushdinglarmi, tushmadinglarmi?
Yo'q, tushganim tushmayligam, endi baribir bizda juda ham ishlash qiyin. Majbur yuribmiz bu yerlarda ishlab, nima zarur bo'lmasam.
Nima bo'lyapti o'zi, общий vaziyat? Reydlar bo'lyaptimi? Reydga tushgan o'zbeklar nima qilyapti?
Reydga tushgan o'zbeklar hammasi deport bo'lyapti. O'zbeklar nima uchun ketishdi?
Deport bo'lganlardan
mana aytayapman, nima yuribsan? Bor, o'zingni davlatingda ishla, bu yerda yurma. Bu Rossiya, ruslarda yuribsan, sen bu yerda chujoysan, chujoy bo'lganingdan keyin вообще o'zing davlatingda yur deb variga nima deydi, izolyatsiya qiladida faqat bizni bu yerda.
Bu qanaqa dokument? Albatta, grajdanstvo bo'lsa, shundagina bular hali o'zlariga qabul qilyapti.
Opajon, siz ismingiz nima edi?
Meni ismim Nasiba.
Nasiba. Endi ikkovlar navbat-navbatdan gapirsanglar yaxshi bo'lar ekanda. Hozir ikkovlar birdan gapirsanglar anaqa bo'lib ketyapmiz.
Endi
Shuhratbek ukam ham turibdi.
Sizlar o'zi ko'chaga chiqyapsizlarmi yo hammangiz bir xonada
xonaga kirib olganmisiz? Mana ishdan keldik. Ishdan charchab keldik. Shu endi ovozlarni efirlarga bog'lamish tog'ladik. Bizning maqsadimiz nima bu yerda? Biz ham o yerda bola chaqalarimizni tashab boshqa qilib belayga kelib yurish nima emas, hech kimga havas emas. O'zimizni yurtimizda ham ish bo'lsa qani, biz shu yerlarda ishlashni xohlamaymiz. Birovlarga kulgi bo'lib, birovlar bizni, masalan, mana bitta yerda ishlaymiz, prompta bir narushina, albatta odam uni albatta qilmaydi. Masalan, yuzda oddiy bitta piyola yo tarelka qo'lingizdan qo'rqib tushib sinib ketasiz, uni albatta haligi nima desam bo'ladi, apelab tushirib yubormaysiz boshqa. Shu narsaga o'xshagan, endi biz ko'proq uborsamiz, pastlamoykalik qilamiz. Shunaqa narsalar bo'lsa ham oddiy bitta likop uchun ham qancha jarima to'laymiz. Qancha
jarima? Opajon, sizlar masalan qonuniy registratsiyadan, ya'ni ro'yxatdan o'tgansiz.
Hamma
hujjatlaringiz bor, a?
Bor, lekin bizni qanaqa dokument, asosiy dokumentimiz endi bizda nima yo'q? Grajdanstvo.
Yo, lekin qonuniy ro'yxatdan o'tib, ish joyingizda normal ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha doimiy propiskaga turgan joyingizda turgan bo'lsangiz ham sizga e'tiroz bildiriladimi?
Yo'q, bildirilmaydi.
Yo'q, bu yerda gap bo'lmayapti-da, to'xtab turing, kelma. Mana
marhamat.
Sizda registratsiya bor, faqat razrishenie roboti yo'q. Bizni ba'zi ishxonalarimizdan razrishenie
oling. Oling, nimaga olmayapsiz?
Qimmat bermaydi.
Senlarda kvota berilmagan deyapti.
Ya'ni o'zlari sizlarni noqonuniy migrantga aylantirib qo'yib, ana endi jo'na noqonuniy migrant deyaptimi?
Shunday. Yashirincha ishlaymiz.
Yo'q, o'zi sizlar xohlaysizlar, rasman ishlashni xohlaysizlar, lekin sizlarga dokument bermaydi, shuning uchun sizlar noqonuniy bo'lib qolasizlar doimiy.
Albatta, savol bor-da, nima uchun faqatgina o'zbeklarni Rossiyada siqadi-yu, qirg'izlarni, qozoqlarni, tojiklarni, ularga ligota bor-u, imeni o'zbeklarga ligotaligi nima uchun?
Endi nima demoqchisiz? Nima qanaqa ligota haqida gapiryapsiz?
Nima uchun siz nima uchun deb o'ylaysiz o'zingiz?
Vot, например, tojiklar keladi, Tojikistondan kelgandan keyin 14 kun ichida registratsiya qilishga razrisheniyasi bor. O'zbeklarchi 3 kun ichida qilmasa razrisheniyasi kuyadi, hamma yo'qib.
Nima uchun shunday deb o'ylaysiz o'zingiz? Nima uchun?
Qandek, nima uchun shundayligini
biz sizdan so'ramoqchimiz aynan shu savolni.
Nima uchun
biz tayyib etolmaymiz?
Chunki hammasi shu Islom Karimov deb bo'lyapti.
Nimaga desangiz, mana biz yaqinda men ishlagan magazinda juda ham katta anaqa nima bo'ldi, ablava mana shunaqa nima, ishchilarni tekshiruv bo'ldi, qanaqa firmami yo organ orqalimi bo'ldi. Umuman mana bizni hatto ishlatayotgan boshliqlarimiz ham bizni formalarimizni yechirib, aytayaptiki, formalarni yechib, grajdanstvo ishlashingda lekin tozalikka qarab turishasan deyapti. Hamma yoqqa qarab ishingni qilishasan o'zingni bilib. Lekin ular deyapti, melisa formada emas, yo asobiy bitta formada kelmaydi deyapti.
Endi ya'ni red kelgan paytda xaridor deb turarmi deysiz?
Ha, xaridor emas, prosta ashida yurgan odamdek bo'lib turasan. Agar ashsa baribir seni o'zbekligingni bilib turib ular ushab chiqib ketishi mumkin-da, ashuncha o'zingni ehtiyotki, nimaga biz seni qo'lingda ishlayapmiz, senlarni nimandamiz u, qarmog'ingdagi odammiz u, senlar bizni ishga olgansan o'z xohishing bilan, masalan, biz ish istab kelganmiz, ha, ishlaysan deb olgansan. Nimaga senlar bizga bironta zarar yetadigan bo'lsa,
himoya
qilmaysan desek, yo'q deydi, agar deydi, senlarni deydi, nima qiladigan bo'lsa, biz senlar uchun deydi, har bitta o'zbek uchun deyapti, ash migratsion uchun deyapti. Har bitta uchun 300 000–350 000 rubldan deyapti, bizga deydi shtraf soladi.
Nasiba opa, bugungi ozodlik onlayn dasturining asosiy savoli, Rossiyada ishlash imkoni tugab qolsa, ya'ni imkonsiz bo'lib qolsa, qayerga borasiz?
Bilmadik endi. O'zbekistonda nima ishlashdi? Umuman nima?
O'zbekiston o'zini yetolmayapti.
Umuman ish yo'q. Nima ish qilamiz? Hech narsa ish yo'q. Hech qanaqa.
Ya'ni o'sha yerda kurashni davom ettirib qolaverasizlar, ya'ni.
Ha, mashina sotdi, masalan, erlarimizning qo'lida pravolari bor, boshqasi bor. Hamma narsa, masalan, keladi. Men o'zim chevarman, masalan, men chevarman. Shu yerda devudi nimasiga
Nasiba opa, prezident Karimov aytayapti, 1 millionga yaqin ish joylari yaratildi o'tgan yili, undan oldingi yil yana 1 million, ya'ni har yili 1 million ish joylari yaratilyapti.
Shu gapingizga meni sizga nima javobim bor-da? Mana 1 million deb u aytayapti. Qanaqalarga aytayapti? Qanaqa?
1 million
faqat mana 1 million ishchiga mana xof o'rin yaratilgan, ish yaratilgan bo'lsa, ish yaratilgan. Uni polis bo'lsa kerak. Polis bo'lmasa kerak, men aytayapman.
Endi yo'l kira sarflab Rossiyaga ham kelibsiz-ku mana.
Pul bor-ku.
Shunda masalan, qarz olib, anchamcha qulog'imizda, o, osha ergitayotganimizni ota-onamiz qilib bergan uzugimiz, ziramiz sotib, yo'l kira qilib,
erhotayib. Nasiba opa, boshqa davlatlar haqida o'ylab ko'rmadingizmi? Mana Turkiya, Koreya degan davlatlar bor. Balkim Rossiyadan ketish vaqti kelib qolgandir.
Ha, endi oddiy masalan, xo'p, endi xalqda nima desam bo'ladi? O'zbekistonda Rossiyaga kelishingiz uchun avtobusda kelib ola olasiz, masalan, ja samolyot nimaga bo'lmasa, sharoitingiz bor, masalan, kelib olish. Lekin biz u yoqlarga borish uchun, u yoqlar samolyotlari o'zi qancha qimmat pulda turadi, dollarga bo'ladi. U yerga borib, bizni biroq kutib olsa ekan, bizni biroq ishga olsa ekan, qanday biz qanaqa holatlarda bizaligi nima qilamiz? Biz xo'p ruschani ko'p davlat, ruscha bilsangiz ko'p davlatga borib, ruscha bilan gaplasha olsangiz, gaplasha olasiz. Lekin ashunda ash taqdirda ham ish yo'q-ku. Ish masalan siraz boshiga
beradi. Demak, opa, sizda hozir agar sizni masalan, xudo ko'rsatmasin, deportatsiya qilib yuborish taqdiri hal bo'lsa, ya'ni qaror olinsa, qayerga borishingiz haqida, nima qilishingiz haqida bir tasavvuringiz yo'q, demak sizga.
Yo'q, men hech qanaqa tasavvurimga sig'dira olmayman. Shu aytayapman, oddiy bitta ishxonada meni tepamda direktor, menejer, administratsiya, qancha nachalniklar, 8-10 ta boshliq bitta o'zbekda himoya qila olmaydi bitta militsiyada. Qanday qilib
balki shunda siz o'zingiz ham aybingiz bordir, opa. Balki shunda siz o'zingiz ham aybingiz bordir. To'liq qonuniylashish kerakdir.
Xo'p, mana to'liq qonuniy bo'lishimiz uchun biz mana registratsiya shu turgan uyimizga qaynimiz registratsiya qilgan bizni. Qilgan. Registratsiyamiz bor. Lekin ashini robota razrishenie degan narsani berasanmi desa yo'q deydi.
Malika ismli tinglovchimiz biz bilan aloqada. Malika, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdasiz, Malika opa, agar hozir Rossiyada qayerdasiz?
Moskvadan.
Reytlar ketyapti.
Yo'q, Moskvada. Reytlar yo'q, bizga ta'sir qilmayapti, sababi bilasizmi, bitta gapingizga qo'shilaman. Bular talab qilgan barcha hujjatlaringiz bo'lsa, integratsiya masalasi, nima deydi, integrirovanniy bo'lsangiz, tilni bilsangiz. Misol uchun, men turmush o'rtog'im bilan Moskvani xohlagan burchagiga boraman, hattoki to'xtatib bizdan hali hujjat ham so'ragani yo'q-da. O'zi bilintirib qo'yadi. Yurishda bir to'dalashib yurishadi o'zbeklarimiz, to'g'risi gap.
Ya'ni tilni bilishmaydi.
Bilishmaydi.
Endi qonuniy talablarini to'liq bajarmaydi.
Albatta.
Endi qarangda, to'g'ri, bu narsa bor va bu har doim aytib kelingan mehnat muhojirlarini nomiga tanqid sifatida. Lekin muhimi shundaki, shu holat bor. yuzlab, minglab, o'n minglab shunaqa mehnat muhojirlari masalan sizni tegrangizda ham yuribdi. Agar ular shu taqdir taqozosi bilan deportatsiya qilib yuborilsa, ular qayerga borishi mumkin? Qayerda pul ishlab topishi mumkin? Bu haqida nima deyapsiz?
Achtarli hol. O'zbekistonda ish yo'q, lekin to'g'ri, mana bizga o'xshagan muhojirlar aytaylik, O'zbekistonda ham o'zini nonini topib ketadi. Biz uchun bu darajada tragediya emas. Deportatsiya bo'lib ketdi.
Unda mana siz hozir siz eshitayotgan mehnat boshqa mehnat muhojirlarga, ya'ni deportatsiya xavfi ostida turgan mehnat muhojirlarga tavsiyalar bering, O'zbekistonda qanday qilib non topish mumkin?
Bilasizmi, men tavsiya bera olmayman, sababini umid yo'q. Yildan yilga xuji. Men haqiqatda ham O'zbekistonning kelajagi buyukligiga mana shu oxirgi 3 yilda ishonchim qolmadi. Aniqrog'i bu siyosat tufayli bo'lsa kerak.
Ha, shunday.
Avvallari men endi nima deydi, o'zingizni yurtingiz haqidagi bir nima deydi, optimistik nuqtai nazardan qaraysiz, lekin xuji da xuji bo'lyapti-da, men hayron qolyapman.
Ana o'sha xuji, undan ham xuji bo'lib ketsa, keyin nima qilasiz?
Endi men o'zim hamma o'zida qiyos qilish kerak. Aytaylik, men oliy ma'lumotli insonman, kollejda dars beraman. Men bu yerga kelishimda avvalgi faoliyatim haqida aytib beraman sizlarga. Bundan tashqari men o'zim kichik biznesim bor. Ya'ni petuniya gullarini bitta sezonda yetishtiramanda, gollandskiy gullarni. Va shundan foyda olaman, ya'ni harakat qilaman.
Yaxshigina biznesingiz bor ekan, ishingiz bor ekan, nimaga keldingiz?
Meni turmush o'rtog'im bu yerda edilar, shunga majbur bo'ldim. Birgalashib endi ular ko'proq ozgina bu yoqda imkoniyatlar yaxshiroq bo'lib qoldi-da.
Siz mahalliy o'rislarni ishlarini o'g'irlab qo'ymayapsizmi, olib qo'ymayapsizmi, ularni ishsiz qoldirib qo'ymayapsizmi?
Bilasizmi, men hali bu yerda ishga sразу ish topildi, to'g'risini aytsam, menga ham. Lekin sog'liq nima deydi, homiladorligim sifatli, men o'sha ishdan voz kechdim, hozir uydaman. Lekin men aytmoqchimanki, buni haqiqatda tilni bilgan, kompyuterni bilgan insonlarni ruslarga nisbatan naborot talab qiladi. Masalan, shaxsan menga o'zi o'sha rabodadatel aytganki, menga bitta rusdan ko'ra san ishlagani yaxshi degan. Men bir gazeta bir
oy. Endi siz arzon ishchi kuchi bo'lganingiz uchunmi yoki sifatli ishchi kuchi bo'lganingiz
uchunmi? Yo'q. Uni привычка выпивать.
Ichmaganligingiz uchun.
Ha, shu sabab.
O'zbeklar ham ichishga o'tib oldi deyishyapti. Yaqin shunaqa uzun quloq gaplardan u yerdagi o'zbek mehnat muhojirlari ham qattiq ichishni boshladi degan gaplar bor.
Endi bilmayman.
Ko'rmagansiz.
Siz ichmaysiz.
Yo'q, turmush o'rtog'im ham hatto ichmaydilar umuman.
Yaxshi. Tushunarli. Juda yaxshi. Malika, rahmat sizga. Keyingi dasturlarda kutib qolamiz. Keyingi tinglovchilarimizga so'z bersak, Kemerovodan boyatdan beri kutayotgan birodarimiz, Kemerovoda vaziyat qanday? Har yerda o'sha bir xil reytlar ketyapti deb aytilyapti. Kemerovoda nima bo'lyapti?
Yo, unchalik emas Kemerovoda.
Unchalik emas. Bo'lmasam hamma Kemerovaga olg'a.
Asosan shu Ozarbayjon, Vyetnamlar, Xitoylar bor edi. Shulardan ularda ham dokumenti to'g'ri. Bu yerda unaqa dokumentsiz qiyin Kemerovoda. Keyin unaqa politsiya ham tekshirmaydi. Asosan migratsion služba.
Ana biz tinglovchilar ham eshityapti, uncha dokument tekshirmas ekan Kemerovaga. Rossiya katta mamlakat. Shuni aytmoqchi edim boydan beri. Ya'ni bir joydan haydashda ikkinchi joyga suzib oqaveradi. Keyin
bu yerda lekin kvota yo'q. Asosan patent. Masalan, patent ishlab bironta tashkilotga masalan adelka qilish kerak bo'lsa, masalan migratsion uyga borib, o'zining shu bitta odam bor, shunaqa men mashga taklif qilyapti desiz. A bo'pti, bor ishlar dedi, telefon nomerini tashab ketdi dedi. Viloyatdan yo'lmasam nima federalnidan komissiya kelib bo'lsa telefon qilamiz dedi. Yo'g'ib tursasan shu dedi asosan.
Tushunarli. Endi mana bu reydlarda qo'lga tushayotgan mehnat muhojirlari qanaqa mehnat muhojirlari sizningcha?
Asosan patent qilmagan, keyin algi nimasi falsh ko'p bo'ladi, yo'lmasam shu bir ishtirob boshqa ikki marta ishtirob bo'lib qolgan bo'lsa ham sraza shu deportga tushadi, yo'lmasa vidvoreniya o'zini ixtiyori bilan ketadi.
Endi qarang, ular asosan shu deportatsiya haqida sud qarorlari chiqayotgani haqida bizga mana huquq faollari Bahrom Hamroyev ham ma'lumot berdi. Endi bular deportatsiya qilib yuborilsa, O'zbekistonga ketadi, undan keyin ahvol nima bo'ladi?
Endi undan keyin Endi boshqa bir muqobil tomonni topish kerak-da baribir.
Bormi? Muqobil tomon?
Endi qayer? U ikkinchisi shu Qozog'iston xolos. Qozog'istonda ham endi hozir sal qiyinroq bo'lib qoldi. Boshqa muqobil yo'q, endi Koreyaga endi unga
muqobil O'zbekiston degan narsani eshitmayapman. Albatta bir joyga surish ketish, ha?
Endi muqobil O'zbekiston, endi O'zbekistonda
nima? Dangasa bo'lib qopsizlar rostdan ham.
Endi qarang, muqobil O'zbekiston deyapsiz. Deportatsiyadan, deportatsiya qilinmasdan qolish ham iloji bormi? Shuna qilayotganlar ham bormi? Chunki shu savolni juda ko'pchilik so'radi mana eshitishga tayyorlanayotganimizda va hatto ko'pchiligi deportatsiya qilib yubormasa kerak, endi hammasini degan bir taxminni ham aytdi.
Ruschani yaxshi bilsangiz, masalan, tanishib bilishingiz yaxshi bo'lsa, bir sudyani asosan ko'pi bu yerdan kelgan odamlar. Masalan, ko'pi men bu yerda 6 ta sudyani bilaman, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkentdan kelgan o'rislar. Ashila asosan u
bittasi. Sudyalar ham o'zimiznikilar demak.
Bor shunaqa, asosan deport qilmaydi-yu, shu ishtirob qiladi, keyin qo'ydirib yuboradi, keyin unga baribir migratsion nimalar urushib yuradi, iloji yo'q, sudning qarori chiqqan, boshqa. Anaqa. Demak,
tushunarli. Rahmat.
Dokumentingiz joyida bo'lsa, birov sizga nima qilmaydi bu yerda.
Rahmat.
Qani mana shu gapingizni, demak, inkor qiladigan agar tinglovchilarimiz bo'lsa, ularni ham taklif qilamiz. Va yana eslatamiz, Ozodlik onlayn dasturida Rossiyada ishlash imkonsiz bo'lib qolsa, qayerga borasiz degan savolga javob izlayapmiz. Iltimos, deportatsiya haqida ko'p gapirilyapti. Agar siz dasturimizni Toshkentdan turib, O'zbekistondan turib eshitayotgan bo'lsangiz va deportatsiyaga duch kelgan bo'lsangiz, albatta bizga bog'laning va buni o'z tajribangiz bilan boshqalar bilan o'rtoqlashing va umuman agar mana shu politsiyachilarning qo'liga tushgan bo'lsangiz, mana shu tajribangiz bilan ham demak o'rtoqlashing. Aloqa biz bilan aloqada Sherzod ismli tinglovchimiz. Sherzod,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hech deportatsiya bo'lganmisiz? Hech tushganmisiz qo'lga, politsiyachilarning qo'liga? Mana shu kunlarda qanday bo'lyapti? Qayerdasiz?
Endi deportatsiya masalasi bu bir tomonlama yondashishda o'zi noto'g'ri yo'q. Nima uchun bo'layotganini sababini bilasizmi? Aynan Rossiyani butun shaharlarda emas, aynan Moskvani o'zida bo'lyapti.
Ha, ha. Va buni o'sha Moskvada kutilayotgan demak gubernator, mer saylovlari bilan bog'liq.
Yo'q, yo'q. Bu saylov bilan bog'liq deb aytish juda noto'g'ri tushuncha. Hozirgi
kunda
mana men o'zim Moskvada ishlayapman-da hozir. Moskvada ishlayman. Har kun samolyotda Moskvaga 3 ta reys bo'lsa, O'zbekistonga Samarqanddan. Men o'zim Samarqandlikman. 3 ta reys bo'lsa, 3 ta reysni hammasi to'lib keladi. Samarqanddan. Toshkent taksi Buxorodan, Qashqadaryo 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatdan nechta reys bo'lsa, Moskvaga keladigan samolyotlar hammasi to'lib keladi. Москва говорят же нерезиновые. Вот именно shu narsaga endi haligi pichoq borib suyakka taqaldi-da hozir.
Ya'ni shu muhojirlar oqimini qisqartirish.
Obязательно qisqartirish kerak. Bu yoqda o'zi moskvaliklarda o'ziga ish yo'q.
Yaqinda migrantlarning o'ziga ish qolmaydi. O'zi migrantlar ham qo'shilib qaydi deb.
Bunaqa naqlib kelaversa, kelaversa haqiqatan ham endi qayerda buncha ish joyi topib beradi.
Lekin ketyapti ham-ku. Ketyapti ham-ku axir. Ya'ni shunaqa bir oqim bor, ya'ni
O'zbekistonga 10 ta bo'lsa 1000 ta kelyapti-da. Mening tushuncham, men bilganim bu yerda turib 10 ta agar qaytib borsa o'rniga 100 ta 1000 ta kelyapti.
Moskvani nomini o'zgartirish taklif qilinyapti ekan. Bundan buyon Moskva emas, Rezinovsk degan nom tanlashyapti.
Ana shunday qilsak biz to'g'ri bo'lardi. Bu masalani birinchisi, ikkinchi tomoni endi hozirgi keladigan immigrantlarning oqimi O'rta Osiyo, O'zbekistondan. Endi 20 yosh, 21 yosh, 22 yosh, 18 yoshgacha kelyapti. Na ular rus tilini biladi, na bir madaniyatni, na kulturasini ruslarda, hech narsani bilmaydi, na qo'lida kasbi bor, na hunari bor. Hech narsa yo'q. A nima endi O'zbekistonda shunaqa shovshuv bo'lib ketdi, ishsiz qoldimi? Ha, bor Moskvaga ishlab kelamiz. Rossiya emas, Moskvaga borib ishlab kelamiz. Mana shunaqa tendensiya O'zbekistonda juda kuchayib ketdi.
Rossiya degan so'zdan Moskvaga ko'chdi demak.
Agar u yoqdan keladigan muhojirlar, immigrantlar agar bilimli, saviyali bo'lganda, hunarli bo'lganda, shu diplomi bilan kelsa, hammasiga ish topib beradi Rossiya.
Tushunarli. Endi hozir mana shu reydlar, hozir bo'layotgan reydlar, o'sha millatchi guruhlar aralashib, ular o'sha politsiya xodimlarini turtkilab, ko'chalarda o'tayotgan reydlar o'sha muhojirlar sifatini yaxshilashga xizmat qiladimi?
Konechno, xizmat qiladi. Qanday bo'lsiz, axir aytaman, shu paytgacha bunaqangi ommaviy algi reydlar uyushtirilishi bo'lmagandi. Chunki oxirgi paytlar bu tema juda ham ko'p ko'tarildi, mana prezidentlar o'rtasida bo'lgan uchrashuvda ham. Rossiyani agar kanallarni olib qarasangiz, har kun siyosiy algi debatlar uyushtirilsa, immigrantlarda именно Moskva shahrida, garada millionniki deydi-ku, mana shu shaharlarda oqimini bir yo'lga qo'yish ularning o'zini problemasi bu hozir.
Ya tushunarli. Ya'ni o'sha noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bu mutlaqo tabiiy va zaruriy amal. Faqat o'shani qanday amalga oshirilayotgani hozir bahs markazida qolyapti. Endi sizningcha, mayli, bu ular sifatini yaxshilash kerak, bu vaqti-vaqti bilan vaqtlar davomida bo'ladigan katta bir jarayon. Hozir deportatsiya qilinayotgan mehnat muhojirlari qayga borar ekan? O'sha asosiy savolimiz.
Qayerga, yurtiga qaytib ketadi? Qayerdan deportatsiya bo'lsa, shu yoqqa qaytib ketaveradi. Boshqa iloji yo'q.
Bir ishimizcha, hattoki pasportlarni almashtirib ham qaytib kelishyapti.
Endi shunaqa deb ishlayapmiz. Balkim shunday bo'layotgandir. Men hali ko'rmadim-ku bunaqasini. Endi deportatsiya imenna o'zbeklarda ko'p ushlamayapti bu yoqda. Hozir eng asosiysi vietnamliklar mana bu
To'g'ri. Hozir eng asosiysi vietnamliklar, masalan, Rossiya matbuoti ham ko'rsatyapti, lekin endi biz ko'proq o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida gaplashyapmiz.
O'zbekiston mehnat muhojirlariga talab juda katta Rossiyada.
Endi aka, yaxshi fikrlaringiz uchun kattakon rahmat. Faqat hozir biz bilan muloqotda bo'lgan juda ko'p tinglovchilarimiz gapirmoqchi bo'lgan, shu haqda fikrini aytmoqchi bo'lgan. Alisher, marhamat agar.
Biz bilan aloqada Umid degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum Umid.
Va alaykum assalom.
Siz ham kimdir g'ashiga tegib ulgurganmisiz Rossiyada?
Yo'q, hech kim g'ashiga tegmaganman. Savolingiz anaqa O'zbekistonda O'zbekistondan kelgan muhojirlar qayerga borish kerak?
O'zbekistonda.
Marhamat.
Men aytardim ular vataniga ham qaytishligini maslahat berardim.
Yaxshi maslahat. Biz ham shunday maslahat berardik. Keyin, ya'ni siz o'zingiz qayerdasiz?
Men Sibirdaman.
Sibir, Sibirgacha borib olibsiz, lekin boshqalarga mamlakatga qaytishni maslahat qilyapsiz. Balkim o'zingiz sal Sibirdan issiqroq joyga borsangiz-chi o'zingiz?
Qandoq tuzuk o'zingiz? Aslida Turkiyada yashayman. Ish bilan bo'tga savdoshlari bilan kelganman.
Aha.
Aslida yana Turkiyada.
Bir Sibir, bir Turkiya. Yaxshi, yaxshi anaqa.
Yaxshi, yaxshi. Fikrlaringiz ayting.
Men xullas aytganim, butun o'zbeklar, muhojirlar bo'tda mana bu yurgandan ko'ra, unaqa oyoq osti bo'lib qaytib o'zini yurtigacha bosh ko'tarib chiqish kerak. Bitta mana shu. Chunki yaxshi hayot hech qachon yengillik bilan kelmaydi-da. Yaxshi hayot uchun qon to'kish kerak, jon berish kerak. Chunki boshqa hech qanaqa izzatli yo'l qolmadi. Masalan, aytishyapti, mana kelamiz. Kimdir qanaqadir izdivasi bo'lgan. Mana ko'p eshitib turaman, ko'pini haqini olib berganmiz mana ko'chada.
Endi to'g'ri. Siz mana shu sizning fikringizni aytayotgan, siz mana siz aytayotgandagi fikr nima deydi? Haqlarni talab qilib chiqish kerak degan fikrlar sharhlarda ham ko'p kelyapti. Bu fikrni aytayotganlar ham bor.
Lekin
degan joy bor.
Ozodlik radiosi, ya'ni o'zini fikri yo'q, faqat bu tinglovchilarning fikrlari bu dastur davomida shuni faqat
jonli muloqot, ya'ni ozodlik
tahlili. Qon to'kish kerak degan narsa aytildi.
Bu tinglovchimizning ko'z qarashi ifodasidir.
Albatta. Rahmat sizga Umid aka. Yana Ozodlik onlayn dasturida siz bilan ko'rishamiz, xudo xolasa. Albatta, Umid akaning gapida jon borki, yaxshi hayot osonlik bilan kelmaydi. Ya'ni umuman olganda bu haqiqat. Menimcha dasturimiz bir mantiqiy nihoyasiga ham yetib qoldi. Lekin bitta savol ochiq qoldi va bu savolni hamkasbimiz Umid akaga bermoqchiman. Umid aka, biz bilamisiz?
Tushunaman.
Umid aka, oxirgi savol menimcha eng muhim savol bo'lsa kerak. Sizningcha mana shu hozirgi Rossiyadagi harakatlar, greytlar, migrantlarga qarshi deylik qanaqadir siyosat, bu muvaqqat kampaniyami yoki uzoq muddatli hali ko'radigan jarayonmi? Ya'ni sizningcha umuman bu haqda nima eshityapsiz, nima bo'lyapti, nimalarga nima deydi, bizni eshitib turgan tinglovchilar sizga nima degan bo'lardingiz? Bu qachon tugaydi deb so'rashsa.
O'zi bunday olib qarasangiz, bu bo'layotgan voqealar menimcha uzoqqa cho'zilmasa kerak. Sababi bunaqa gaplar, bunaqangi hukumat tomonidan, hukumat rasmiylar tomonidan gapirilgan retorika anchadan beri o'zi yangrab kelyapti. Lekin aynan hozir mana shu qandaydir mexanizm ishga tushib ketdiki, bu mexanizm mana shu bevosita bozorlarni tozalashga qaratilgan. Bir narsani aytib o'tish boya esimdan chiqibdiki, kimdir menimcha Baxtiyor aka gapirdi, to'g'ri gapirdi. E'tibor bersangiz agar bu zachistkalar, bu tozalashlar va deportatsiyalar asosan yirik markazlar Moskva, Peterburg va mana shu millionlik deb nomlangan shaharlarda bo'lyapti. Mintaqalarga tegilmayapti. Man ataylab mana shu 1-2 kun ichida Vladivostok bilan, Yakutsk bilan, Kaliningraddagi tanishlarim, o'sha tanish bo'lib qolgan muhojir yigitlar bilan gaplashib, bitta narsani aniqladimki, atrofda mintaqalarda u darajada tekshirish bo'lmayapti. To'g'ri, Moskvada ham bo'lyapti, lekin e'tibor bering, qo'lga olinganlar atigi 3.5-4 ming odam. Bu millionlar
atigi deyapmiz, katta masala, katta raqam baribir.
Endi ularning asosiy qismi qo'yib yuborilgan. Buni ham hech qayerda gapirilmayapti. Ya'ni bundan xulosa qilib aytish mumkinki, bir tomondan qarasangiz, hozirgi bo'layotgan mana bu zachistkalar bir teatrlashgan, bir sahnalashtirilgan bir ko'rsatuvga o'xshab ketyapti. Ya'ni mana ko'ringlar odamlar, biz mana muhojirlarni haydaymiz. Deportatsiyaga keladigan bo'lsa, hali mana gapimni
yetkazdim. Ya'ni hozircha mehnat muhojirlariga keyingi, ya'ni o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga keyingi manzilni qidirish erta demoqchimisiz? Rossiyada
shunday, sababi Rossiya o'sayotgan, Rossiyaga juda ko'plab ishchi kuchi kerak, juda ko'plab. Endi boyagi qonuniylik masalasida mana savol, kim manfaatdor Rossiyada muhojirlar qonuniy ishlashida? Birinchi o'rinda muhojirlarning o'zi, lekin ularga haqiqatdan kim manfaatdor emas deydigan bo'lsak, mana shu yerda ishlayotgan amaldorlar manfaatdor emas.
Krishalar, krisha qilyapti.
Ularga qo'shimcha daromad, juda katta daromad tushyapti ularga. Hatto mana shu ish beruvchi korxonalarda ham shu muhojirlarni noqonuniy ishlatishda manfaatliroq ularga. Ularga juda katta daromad keltiryapti. Ba'zi firmalar, men bilaman, ishlatmaydi, lekin ular kvotalar sotishga o'tib ketdi. Ishni chetga yig'ishtirib qo'ygan, chunki kvota sotishdan ko'proq daromad tushyapti.
Ya'ni balkim bu mavzu, albatta bu mavzu haqida ko'p gaplashamiz. Umid aka, siz bilan
oxirgi bitta luqma. Kuni kecha FTUM, o'sha ijtimoiy fikrni o'rganish markazi olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra, mana shu o'tgan bir hafta davomida Sobyanini qo'llab-quvvatlovchi moskvaliklar soni keskin ko'paygan. Bu nimadan darak? Demak, olib borayotgan mana shu PR kampaniyasi natija beryapti.
Tushunarli.
Shuning uchun bu vaqtinchalik.
Umid aka, sizni tinglovchilar kuzatib boradi. Har kuni Moskvadan muxbirimiz Bobomatov Umid Ozodlik radiosi efirini egallab turibdi. Bemalol Umid aka bilan bog'lanishingizlar mumkin o'z, demak, hikoyalaringizlar bilan. Ayni paytda bir e'lon bor, kichkinagina. Ozodlik radiosi ertadan boshlab migrantlarga qarshi Rossiya degan yangi loyihani ishga solyapti. Bu yerda mana shu migrantlarga qarshi bo'lgan barcha harakatlar haqida yoritishga harakat qilamiz. Shunga bel bog'laganmiz, lekin sizlardan ham albatta yordam kutamiz aziz tinglovchilar. Bizga ko'proq video, fotolar kerak, sizlarning hikoyalar kerak. Mana shularni yuborsanglar, barchasi Ozodlik radiosi saytida joylashtiriladi. O'sha sahifa, ya'ni Rossiya migrantlarga qarshi sahifasida biz siyosatchilarning, Rossiya siyosatchilarining bugungi migrantlarga nisbatan aytayotgan, demak, bayonotlarini ham muntazam joylashtirib boramiz va yana eslataman va yana iltimos qilaman sizlardan foto, videolar juda oson, emailga yoki WhatsAppimizga yoki demak boshqa tarmoqlar orqali bizga yuborishga harakat qilinglar. Ayniqsa sizlarga nisbatan qandaydir noqonuniy politsiya harakatlari yoki mutasaddi idoralar tomonidan noqonuniy harakatlar qilingan holatlarni bizga yuborishga harakat qilinglar.
Marhamat, endi sizlarga emailimizni eslatib o'tamiz. O'zbek web elektron pochta belgisi arifrl.org yoki ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Mana shu manzillarga maktub yo'llang va ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikni topsangiz, u yerda sharh qoldirishingiz, videolarni yo'llashingiz mumkin.